Góðan og blessaðan daginn, góðir áheyrendur. Nú verður fluttur pistill sem hefur yfirskriftina óleyfilegar galdrakúnstir, fjölkingi og fordæðuskapur strandamanninn Klemens Bjarnason og meinta glæpi hans. Flutningur pistilsins tekur 10 mínútur. 17. öldin var sannkölluð galdraöld í sögu vestrænna ríkja. Þá ríkti galdrafár bæði hér á Íslandi og í nágrannalöndum okkar. Yfirvöldin bæði veraldleg og andleg, kóngur og kirkja, voru á þessum tíma sammálum að galdur væri í senn raunverulegur og hættulegur. Fólk sem var álitið kunna og brúka galdur var fyrir ofsóknum og þeim sem urðu uppvísir að slíkum tilraunum var refsað fyrir. Minniháttar gukl og margvíslegir verndar galdrar voru á þessum tíma gamal gróin hluti af menningu og vísindum alþýðunar. Fjölmargt fólk fiktaði við galdrastafi og alls konar verndargripi eða notaði steina og grös við lækningar. Munurinn á bæn og særingu var oft á tíðum alls ekki svo mikill og sama gilti galdur og lækningar. Og stundum blandaðist þetta allt saman í einn hræri graut í erfiðri lífsbaráttu fólksins. Kerfið var ekki beinlínis í liði með lítilmögnum og óvinsælu fólki á þessum tíma. Dómskerfið virkaði þannig að gerðar krafa þeir sem að voru kerðir fyrir glæpi sönnuðu sakleysi sitt með því að finna hópi jafningja þeirra sem væri tilbúin að sverja að þeir teldu líklegra að viðkomandi væri saklaus heldur en sekur. Mannréttindi ekki beinlínis í hávegum höfð í slíku kerfi. Hér á landi voru að minnst ástu 170 einstaklingar ákærði fyrir galdur frá síðaskiptum fram til 1720. Fjórðungur þeirra var hýttur í refsingarskyni, annar fjórðungur náði að sverja sakleysi sitt. Óvíst eru málalok í fjórðungi mála og örfá mála enduðu með sekt eða útlegðardómi. 21 af ákærðum þurftu að þola þau örlög að verða brennd á báli fyrir galdra. Fólki sem fekk refsingu fyrir galdur tilheyrði í nær öllum tilvikum lægri stéttum, alþýðunni. Strandamaðurinn Klemens Bjarnason síðasti íslendingurinn sem dæmdur var til dauða fyrir galdra. Þetta var árið 1690 en aftakan fór aldrei fram. Danakóngur sem að fáum árum áður hafði gefið tilskipun að hann fengi alla íslenska dauðadóma til nánari skoðunar breytti dómnum í útlegð frá Íslandi. Klemens Bjarnason var fæddur 1645 og fremur lítið vitað hann heimili hans og fjölskyldu. Hann hefur verið 45 ára þarna þegar hann dæmdur til dauða. Ljóst þó að hann var bóndi við Stingrisfjörðin þegar galdramálið hófst. Málarekstunum sjálfur hins var vandlega skjalfestur og heimildir hann varðveittar meðal annars að því að þýða þurfti málskjölin á dönsku fyrir konunginn. Galdramál Klemensar hófst á Bassastöðum við Stingrisfjörði á Ströndum í ágúst 1689. Þá lagði Kolbeinn Jónsson sem var þá annar bændan á Rófbergi fram kæru á hendur Klemensi fyrir að hafa með fjölkingi og fordæðu skap valdið stórkostlegri veiki og kvalræðis krankleika sem hafði dregið Guðrún Árnadóttur konu hans til dauða. Sýslumaður Strandasýslu sem þá var Rögnvaldur Sigmundsson, búsettur í Innri Fagradal á Skarðströnd í Dalasýslu, tók máli fyrir að þriggja hreppa þingja Róbergi í september sama ár. 12 dómsmenn voru kvaddir til að dæma. Nú hafði önnur ákæra bæst við frá hinum bændbóndanum á Róbergi, Jóni Bjarnasyni. Hann sagði að Klemens hefði með óleyfilegri galdra kúnst verið valdur að undarlegum veikindum konu hans Ólafar Jónsdóttur. Þessi veikindi lýstu sér meðal annars í því að sögn Jóns að hún hefði skerst að viti og rænu og svo óvenjulega veiki og vitskerðing hafði svo orðið til þess að hún hefði lagst í flakk á milli bæja, forðað sitt eigið heimili og neitað samskipt við manninn sinn. Nú kom í ljós að bændur og þinginu voru andsnúnir Klemens og vildi ekki styðja hann í þessum remmingum. Þvert á móti sögðu þeir að Klemens hefði áður verið orðaður við galdra, að hann hefði galdra list og brúkun ryktaður verið, en sögðust þó ekki geta staðfest hvort þetta væri satt eða ekki. Að auki hefði Klemens haft á sér illt orð allt frá barnæsku. Kolbeinn bætti nú við kæru sína og sagði að Klemens hefði ofanúlega haft í hótunum við sig út af ákærunni og þetta staðfestu tveir aðrir þingestir. Næsta dag útskýrði Kolbeinn ákærurna sína enn betur og sagði að upphaf kuldans á milli þeirra tveggja hefði orðið eftir að hann sakaði Klemens að hafa rænt frá sér rekafiða drumbi sem að reki það á land á Róbergi. Eftir að Kolbeinn hafði borið þessa ásökun upp sagði hann að Klemens hefði borið þungan hug til hans. og staðfestu fleiri að kannast við þessa óvild. Saði Kolbeinn upp frá þessu hafði borið á ókyrrleika á Hrófbergi. Kvöldið áður hafði einnig orðið svo furða á Hrófbergi sem Kolbeinn vildi vekja athygli á að stúlka þar á heimilinu hafði fengið vondan óvenjulegan snert með mási, óboð og óhljóðum einnig með ungviti. Sýslumaðurinn sjálfur hefði orðið ásjáandi að þessu og hefði þannig sjálfur orðið vitni að ókyrrleikanum. Dómsmenn töldu nú að réttast væri að sýslumaðurinn fangelsaði Klemus og hefðan með sér á brott úr héraðinu og var það niðurstaðan. Vorið eftir var svo málið tekið aftur fyrir heima í héraði. Vorið 1690. Klemus átti þá að fá að sverja fyrir galdurinn en þeir sem voru tilnefndir til að sverja með honum neituðu þá að gera það. Þeir sögðu í sameiginlegri yfirlýsingu að hann hefði haft á sér styrkt og illt mannorð langvaranlega. Og ekki bara út af galdra meðferð og brúkun, heldur einnig vegna annarra hrekkja til orðs og æðis. Einnig væri það þannig að framkoma hans og hótanir sumarið áður, gengju næst fjölkingju og fordæðu skap. Jón Bjarnason vildi nú líka bæta við sína fyrri ásakanir að líklegast væri veikindi Valgerðar dóttur hans síðastliðin vetur líka Klemusi að kenna. Dómsmenn dæmdi að því loknuð að Klemus væri frekar sekur en saklausum galdra og málun var vísað til Alþingis. Það ekki að sjá að Klemus hafi játað neitt kukl eða galdur heima í héraði, en þegar á Alþingi kom sumarið 1690 hafði samt nýr ákæruliður bæst við. Í varðhaldinu hefur hann sem sagt játað að kunna tófuvers sem hann hafði flutt yfir kindunum sínum með stórlegri vannbrúkun Guðs heilaga nafns eins og segir í ákærunni. Versið skrifað niður í ákæruskjölin og svo hljóðandi. Hér reki ég fé mitt yfir Guðs skarða. Styrmi ég yfir því stinnum varða, sting ég á það sterkum kvarða. Dís heitir móðir, dýrleg móðir. Hún vill sína sauði geyma. Úlfur vill býta og ber slíta. Klumsa sé úlfur, úlfur sé klumsa. Í nafni föður og sonar og anda heilags. Að mörguleiti virðist okkur nútíma mönnum þetta vers kannski vera á mörgu þess að vera bæn eða særing. En Klemus bætti því við að versið skildi lesa þrisvar áfram og þrisvar aftur og bak með heilagri signingu. Þessi aðferðu flutningin þykir ótvírætt merki galdur og þar með var tilvísunin í heilaga þrenningu í lokin orðin að stórri vannbrúkun Guðs heilaga nafns. Vitað að sambærilega særingar og bænir til að venda búskdofnin fyrir villidýrum þekkjast á öllum Norðurlöndunum frá fornu fari. Niðurstaðan á Öxarárþingi var svo að Klemus skildi á lífinu straffast og í eldi brennast sem svarin og sannprófaður ódáða maður. Aftökun var þó frestað því að fyrst átt að leita til konungs samkvæmt tilskipun hans fáum árum áður. Rögvaldur sýslumaður geymdi því fangan áfram og leitaði álits hjá amtmanni varðandi aftökuna. Amtmaður leitaði álits hjá Danakonungi og árið eftir barst síðan svar. Þar var dómnum breytt í ævilanga útlegð frá Íslandi. Klemus fór þó á landi og lést síðan og sótti í Kaupmannahöfn veturinn eftir árið 1692. Listaverkið sem tilengjað Klemus og var sett upp á Galdratúnun á Hólmavík núna í haust gert af Arngrími Sigurðssyni myndlistarmanni. Klemus sjálfur gerður úr einum rekaviðardrumbi sem að rak á fjöru Steingrímsfjarðar. Segja má að með uppsetningu hans hér á túnunu sé hann kominn heim á strandir aftur eftir langa útlegð. Vonandi fær hann betri viðtökur og blíðari meðferð núna en forðum daga. Listaverki Klemus í hlekkjum. Hann var fangi tíðarandans. Eyjan sem hann stendur á vísar í þjóðsagnaarfin, þjóðtrúarveruna Lingbak sem illkveli, sem lætur sig fljóta svo lengi með bakið upp úr yfirborði sjávar, að fólk álítur hann vera eyju og tekur sér þar bólfestu. Klemus aleinn á eyjunni, hann í útlegð. Hjá Klemusi einn verklegu steinn sem fyrir fáum árum velti sér niður Kálfanesborginnar og stöðvaðist á gamla veginum rétt innan við Stórugrund og utan við Háaklifið. Á þeim steini annar steinn sem að listamaðurinn hefur farið höndum umtalsverður hnullungur steinbók. Hugmyndin að hún innihaldi óendanlegan fróðleik og fræði alþýðuna sem að nú sé þarna öll saman komin á einum stað. Það og hefur alltaf verið langt yfir strikið að dæma fólk til dauða eða fangavistar, líkamlega refsinga eða jafnvel í útlegð og samfélaginu þó að það þyki erfitt í samskiptum við samferðarmennina. Sama gildir þó að hegðun fólks atferði og framkoma sé ekki yfirvöldum að skapi. Málfrelsi og mannréttindi skipta máli bæði fyrr og nú og ofsóknir gagnvart fólki með aðrar skoðanir eiga ekki rétt á sér. Víða í veröldun eiga yfirvöld og stundum almenningu líka dálítið langt í land með að viðurkenna þetta. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að staldra við og hlusta. Lifið heil!